Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 19 октябрдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Сатуучунун бакты Гүлчинбаева. Алдыда сиз бийлик сырлары берүүсүндө саясатчы, дипломат, экс-депутат Эмилбек Узакбаев менен маек тугасыз.
Эгерде сен саясат менен алып урушпасаң, саясат сени менен алып урушат дегенде, мезгилдер, курч бурулуштар келип, Улуу Совет өлкөсү таркап, жабыгы менен бирип алган мезгилдерге туш келип калды.
Биздин толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып бермекчи.
Саламатсызбы ишкер. Хуфур Абдурахманды урдоого жана өлтүрүүгө шек саналган 4 киши кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басымчылык кызматы билдирди. Шаардык милициянын маалыматы боюнча кармалгандар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Шектүүлөрдүн көрсөтмөсүнүн негизинде Хуфур Абдурахмандын сөөгү Нарындын Кочкор районундагы автожолдон 150 метр ары жактан табылган. Анын сөөгү жерге 70-80 сантиметр терең дикте көмүлгөн. 5 октябрда Хуфур Абдурахмандын тууганы, агасы 4 октябрда ак түстөгү BMW X5 автоунаасы менен Бишкектеги Мадина базарынан чыгып кеткен бойдон табылбай жатканын айтып, арыз менен кайрылган. Бул факт кылмыштарынын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине адам уурдоо беренеси менен катталган. Милиция 18 октябрда ишкерди өлтүрүүгө байланыштуу 4 кишини кармады. Айрым массалык маалымат каражаттары күч органдарындагы жеке булактарына таянып, шектүүлөр Хуфур Абдурахмандын машинесин кара түскө боеп салганын, ишкер Мадина базарындагы Мадина кафесинин ээси болгонун жазышты. Премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиев мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди тийиштүү деңгээлде өзөштүрүп, аны кемчиликсиз билиши керектигин айтты. Ал бул тууралуу Кыргыз тил системасы аркылуу мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктаган тестирлөөдөн өткөн учурда билдирди. Өкмөттүн басым сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, өкмөт башчысы бир жогорку деңгээли боюнча тест тапшырып, тестирлөөнүн бардык негизги критерийлери боюнча эң жогорку балл алды. Жыйынтыгында Абылгазиевке мамлекеттик тилди С1 жогорку деңгээлде билерин тастыктаган сертификат тапшырылды. Ага ал тилдин мындан ары өнүгүүсү биринчи кезекте мамлекеттик башкарууда, мыйзам менен иш жүзүндө жана бизнесте колдонулушуна байланыштуу экенин кошумчалады. Кыргызстандыктардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо боюнча Кыргыз тест системасы 2013 жылы ишке кирген. Кыргыз тест лексика, грамматика, угуп түшүнүү, окуп түшүнүү, жазуу субтексттерден турат. Түркия менен күрд аскерлери Сириянын түндүк чыгышында атышууну токтотуу тууралуу макулдашуу бузулганын айтып, бири бирин айыптап жатат. Түркиянын коргоо министрлиги алар террорист деп эсептеген күрдтөрдүн куралдуу кошундары 36 сааттын ичинде 14 жолу чабуул жасаганын жарыялады. Алардын басымдуу бөлүгү Сириянын түндүк чыгышындагы Рас аль Айн шаарынын Түркия менен чектеш аймагында болгон. Түрк аскерлери өздөрү атышууну токтотуу боюнча макулдашууну сактап жатканын кабарлады. Ошол эле учурда күрдтөр тескерисинче макулдашууну Түркия өзү бузуп жатканын айтууда. 18 октябрда АКШ менен Түркия Сириянын түндүгүндөгү түрк армиясынын операциясын убактылуу токтотууну макулдашкан. Агылай Түркиянын чабуулу убактылуу 120 саатка токтотулган. Бул убакытта күрдтөрдүн куралдуу кошундары аскердик операция болуп жаткан аймактан чыгып кетүүсү тийиш. Белгиленген убакыттан кийин Анкара өз операциясын аягына чыгарат. Түркия жана ал колдогон сириялык козголоңчу топтор президент Дональд Трамп америкалык аскерлер чек аралаш аймактан чыгарылып кеткенин жарыялары менен Сириянын түндүгүндөгү чабуулун баштаган. Жөө адамдар өтчү жол сызыгынан милициянын автоунаасы менен 2 баланын сүзүп кете жаздаган жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкери жол эрежесин бузганы боюнча протокол толтурулуп 3000 сом айып пул салынды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басым сөз кызматы кабарлагандай, күч кызматкерине карата ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы да иликтөө ишин баштады. Интернетте Бишкектин Токтогул жана Тимирязев көчөлөрүндө жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкери эки окуучуну сүзүп ала жаздаганы тартылган видео тараган. Тасма 19 октябрда тартылганы айтылган. Сауд Арабияда 16 октябрдагы жол кырсыгында бери дегенде 36 адам каза болду. Алар умра амалын аткарганы Азия жана жакынкы чыгыш мамлекеттеринен барган. ТАСС агенттиги Сауд Арабиянын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына таянып билдиргендей, окуя Медина жана Мекке шаарларын байланыштырган жолдо болгон. Эр-Рияд басылмасы 40 киши менен бараткан автобус жүк машинеси менен кагылышып күйүп кеткенин жазды. 4 киши ооруканада. Кыргызстандын Сауд Арабиядагы элчилигинин өкүлдөрү кырсыкка кабалгандардын арасында кыргызстандыктар жок экенин айтышты. 18 октябрда Левкоша шаарында кыргызстандык Гүлнафис Мергенбаева, Улан Жалиев, Ырысбай Толонов, Абдывали Буранбаев жана Сталбек Токтоевдин сүрөт көргөзмөсү түндө Кипрде ачылды. Салтанатта тизмге Түркиянын эмгек жана социалдык коргоо министри Фаиз Сужоглу жана түндүк Кипрдин расмий өкүлдөрү катышты. Кыргызстандык сүрөтчүлөр көргөзмөдө мекендин жаратылышын, маданиятын жана тарыхын чагылдырган 25 чыгарманы коюшкан. Көргөзмө Кипр Заманбап искусство музейинде 25 октябрга чейин уланат. Буга чейин түндүк Кипрде кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн бир канча көргөзмөсү ачылган. Расмий эмес маалыматтар боюнча Кипрдин түндүк аймагында 1,5 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенет.
Рахмат Бакыт, бүгүн жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Орус тилиндеги дарегибиз Рус чекит азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек бийлик сырлары телеберүүсүнүн радио версиясында. Анда бул ирет саясатчы, дипломат, экс-депутат Эмилбек Узакбаев мейманда болду. Аны менен кесиптешим Куанычбек Жолдошев баарлашты.
Саламатсыздарбы, Эмил мырза, студиябызга куш келипсиз.
Рахмат.
Сиздин өмүр таржымалыңызды карап отурсак, аябай чоң жогорку кызмат орундарын ээлеген экенсиз да. Мынчалык мамлекеттик жогорку кызматтарда чоң секреттерди жасашыңыздын сыры эмнеде болду?
Эгерде сен саясат менен алып урушпасаң, саясат сени менен алып урушат дегендей, мезгилдер, курч бурулуштар келип, Улуу Совет өлкөсү таркап, жаг эгемендүү алган мезгилдерге туш келип калды. Менимче ошол жашыбыз боюнча заманга, мезгилге туура келип калды деп ойлойм. Жалаң эле мен эмес, мен менен чогуу замандаштардын баардыгыбыз. Кааласак да, каалабасак да, ошол мезгилде бир күн саясатта болуп, кызматта болуп, колдон келишинче аралашып калдык деп.
Ошол учурдагы парламенттин чакырылышына депутаттардын деңгээли менен кийинки соңку чакырылыштардагы депутаттардын деңгээлин салыштырып каласызбы кээде?
Кыргыздын залкарлары го, Чыңгыз Төрөкулович. Күндө чогуу жүрөбүз бирге. Сессияда Абсамат Масалиевич, өкөбүздүн приемнибиз чогуу бирге болчу, Турдак Кунусбаевич менен. Убагында маани бербейт экенбиз да, ушундай залкар адамдар менен чогуу иштешип, замандаш болуп, парталаш болуп, андан кийинки эле мына Үсөн Сыдыков, Жамин Акималиев, Казакбаев, Аскер Эрматов, эмне деген залкар жетекчилер, баягы Тастан Сарыгулов, Сооронбай Шарипович мына чогуу биз менен депутат болгон азыркы биздин урматтуу президентибиз, Алмамбет Матубраимов, Мамбет Мамакеев деген эмне деген залкар адамдар менен чогуу депутат болдук. Мен эми аны салыштырып айтканда кичине туура эмес болуп калат. Мына жалпы телегөрүш өздөрү билип атат эмне деген кыргыздын тарыхында орду бар чоң багыйган кишилер менен депутат болуп, алардын өзү келип сессияга отурганы эле эмне деген чоң маселе болот эле. Сөзсүз түрдө орду башка, салмагы башка. Менимче Кыргызстандагы демократиянын, Кыргызстандын бир экономикасынын өсүшүнө ошол мезгилде чоң чоң маселелерди мен жогоруда атаган кыргыздын залкарларынын салымы чоң.
Кайсы кызматта жүргөндө бир ушу көкүрөгүңүздөн сактап жүргөн бир чоң ойлоруңузду, демилгелериңизди ишке ашырып, ошолор бир майнаптуу жыйынтык берген, бир жылт этип көзгө көрүнгөн кайсы иштериңизди белгилеп өтөр элеңиз?
Депутат болуп макмал сузактан шайланып келип, бир жарым жыл, бир жылдын ичинде эле мен агрардык комитеттин төрагасы болуп шайланганмын. Анан ошол сунуш түшүп, регион башкаруу жаштардан алып барабыз деп өзүн айтып аткан реформатор деп. Анан бир кызык окуясы, бүгүн кечкурун маселе анда президентке кирип чечилип, Сыкыл областына губернатор деген жолдомо алып, анан эртең менен эртеси келип айтышты, бүттү, Сыкылга башка губернатор бар экен, сен жаштык кылат экенсиң, сен Нарынга барасың деп Нарынга губернатор болгон. Ошону бир айтып кетишим керек да. Ал мезгилде кээде партиялык мезгилде андай болчу эмес да, айтылгандан кийин бүттү чечилет болчу да. Түнү менен чечилбей үйдөгү влиянияларын күчтөсү ушундай болчу, Көлгө башка киши губернатор болчу.
Мына ошондой орун алмашып кетүүнүн сыры эмнеде болгонун кийин билдиңизби?
Эми ал билинчи ошо үй бүлөнүн аралашканы, маселени үй бүлө чечип президент өзү
кечки маал чечилип кылган нерсе эртең менен өзгөрүп кеткен да,
эртең менен өзгөрүп кеткен. Анан ошол Нарын областына губернатор болуп 3 жыл иштедим. Мен баардык ошол кездеги полномочиялары дагы областтын жетекчилеринин аябай бийик болчу даражасы. Областтык кеңеш бекитчү, областтык кеңеш бекиткенден кийин анан президент өзүнүн указын чыгарып, эсиңде бар да, баягы залкар Осмонов, Садамбеков дегендерден кийин биз анан жетекчи болдук да. Ал мезгилде мунун жакшы жагы да бар и азыркы мезгилге бир аз туура келбеген жери бар. Жакшы мезгил анда областы бийликтин баардыгы ошол жерде болчу, кадрдын баардыгы чечилет, финансы, акча, каражат, укук коргоо органдарынын баардыгы облуска баш ийчү ал жерде. Ошол эле мезгил жакшы жерде, эч кандай бир жаңжал, митинг, анан бир мындай туура эмес чечилбеген маселе болсо, бийлигиң бар, облус жеринде чечишүбүз. аны биз чечебиз. Ал бул жака келип Бишкекке келип атпайбыз. Бул жерде канал казылбай калса, мектеп ремонт болбой калса, анда жергиликтүү бийлик эмне менен иш алып барыш керек? Мен ошон үчүн айта турганым ошол биз менен иштеген замандаштар мезгилде чоо губернатор болгон мына Амангелди Муралиевич, Курманбек Салиевич, Тойчубек Касымович, ошо биз менин арымда чогуу губернатор болгон бир мезгил, Феликс Жаршымбаевич Кулов, Напа Жумагулович, ошол мезгилде эң жаш губернатор болуп мен Тоолуу районунда иштеп калдым губернатор. Но биздин ошол кездеги полномочиясы дагы, областтын даражасы да бийик, маселе чечкен дагы чоң болчу да, ошону мен эстейм.
Ошол мезгилде кадрлардын деңгээлине кантип көңүл бурулчу эле, же азыркы учурдагыдай эле тааныш билиштикке, куда сөөк, жердешчилик деген сыяктуу, же башка кландык кызыкчылыктардан улам ошол мезгилде эле ошондой өнөкөттөр бар беле, же ал мезгилде кандайдыр талаптар башкача беле?
Эми биринчиден ошол областтын губернатордун бийлик даражасы аябай чоң болчу. Кадрды практически областта чечилчү. Жакшысы ошо жер жеринде көрүп, иштеп аткандарды көрүп, иштеген ишин эл менен акылдашып туруп койсоң, элден сурап койчубуз да. Анан эми мындай биографиясы бар иштеп келген кишилерди койчубуз. Анан эми ал кезде баарын эле жакшы болчу, азыр жаман деген ал туура эмес болуп калат го. Биздин кыргызчылык бар да.
Бирок ошол эле учурда коомчулукта мындай сын пикир бар да, азыркы учурдагы ашынган коррупциянын башаты ошол Акаевдин ордунан башталган, азыркы баягы кадр тандоодогу жана өң тааныштык жеңишинен чечкен өнөкөт ошол учурда башталган, калыптанып ошол мезгилде жол салынып калган депчи.
Чоң бийликте, чоң кызматта, даражада иштегенде элибиздин дагы менталитети ушундайбы? Мактап кызматта турган кишини даражасын көтөрүп асманга чыгарып кудайга теңеп дегендей, анан кийин анын иштеп аткан киши да ойлойт да, чын эле мени эл аябай жакшы көрүп аткан экен, мен айтканым айткандай болуп аткан экен деп. Анан тегерегине ушундай кишилер чогулат, советник, консультанттар. Анан деп ушулду койсоңуз эле ушул жакшы, сизди кыйратат, сизди анан турмуш көрсөтпөдүбү кандай болуп атканын? Бүгүнкү күндө көрүп атпайсызбы, кандай болуп атат, эмне болуп атат? Бүгүн кызматтан кеткенден эртеси жок дегендей. Ошол моментте албетте кемчиликтер болгонун моюнгалабыз. Мен эми ошол мезгилде чоң кызматтарда иштеп, Аскар Акаевдин тушундагы чоң кызматтарда иштегенин моюнума алам. Жакшы жактары дагы жогоруда айтып кеттим. Бир топ иштерди оор мезгил болчу, өткөл мезгил болчу, пенсия жок, пособие жок, бюджетте каражат жок. Ошондо биз пенсияны гезит менен, самым менен таркаткан убактарда ошо күнү түнү иштечүбүз биз. Губернатор, акимдин милдети убагында пенсияны берип, убагында налог чогултуп, дыйкандарга убагында жерди айдатып, септирип, ушундай энергия, энтузиазм менен иштегенбиз да. Жоктон бар кылып, бардан жок кылып иштегенбиз. Азыр эми бардыгы бар да эми. Азыр райондун акимдери эмне иш кылганын деле билиш кыйын эми. Баары беле лента кесип, чай ичип, тойлордо жүрөт, анан башка эмне кылышат эми аны?
Мына ошол учурда акимдерге, губернаторлорго мына ошол учурдагы президенттин жубайы Майра Макаева кадимкидей эле телефон чалып, менин фондуна кандайдыр бир каражаттарды которуу жөнүндө кадимкидей эле тапшырмаларды берип, катуу талаптарды коюп, аткарбагандарды кызматтан алдырып, ушундай бир аракеттер көз көрүнө ачык айкын эле болуп калган деп. Мына ошондой көрүнүштөргө күбө болгон учурларыңыз болдубу?
Күбө болдук. Эми мындай туурасын айтыш керек, ал киши өзү дагы чалчу эмес да, жардамчылар бар да. Ар бир областта, региондо система бар болчу, бирден мамлекеттик мекемелерди бошотуп бергенбиз бардыгыбыз. Анын ичинде мен да бармын, жок дегенде туура эмес болот го. Балдарды билим менен окутабыз деп. Анан кандайдыр деңгээлде ал жерден эффективдүү болду, аны айта албайм, но мэрим фондуна здание бөлүп бергенибиз моюнга алабыз аны. Анан жок, мен силер бере бергиле, мен здание бөлүп бере албайм деген, анда болчу эмес, анын туурасын айтыш керек. Но бирок өзү чалбаса дагы чала турган кишилери бар, аппарат бар.
Сиз ошол Акаев командасында кандай факторлордун негизинде, кандай критерийлердин негизинде тандалып келинген кадр катары өзүңүздү эсептечү элеңиз?
Мен эгер туурасын айтсам, мен ошондо регионализм боюнча келгенимди мен моюнга алам. Түштүктөн болуш керек кадрлар деп эсимде бар. Түштүктөн түндүккө губернатор, түндүктөн түштүккө губернатор болсун деген принципте келгенимди мен моюнга алам. Ошондой болгон. Аны эми жашыра албайбыз, элдер билет да ошол кезде. Тем более шайлоо оор өтүп, Аскар Акаевич түштүктөн аябагандай утулуп калган да, бир топ утулган, аны эл билет да. Абсымат Масалиевич аябай утуп келген. Анан биз депутатбыз бардыгыбыз. Мен ошол эсимде бар, ошол аксакалдар акылдашып Абсамат Масалиевичтин Аскар Акаевич менен болгон сүйлөшүүлөрүн да биз угуп калганбыз. Ошондо ошо түштүктөн түндүккө, түндүктөн түштүккө жөнөтөйлү десип акылдашкандарынын спискага кирип калган болсом керек, мен да активдүү депутат катары, тем более ошол кезде комитеттин төрагасы болчумун мен дагы.
95-жылдагы президенттик шайлоодо чындыгында Масалиев уткан, бирок фальсификациялардын, бурмалоолордун натыйжасында кайра Акаевди экинчи мөөнөткө шайлоо жөнүндө ушундай чечим кабыл алынган, жеңишинен бюллетендердин көпчүлүгү жок кылынган деген сыяктуу сөздөр айтылып келет.
Ошо шайлоодо түштүктөн ошондо иштеп аткан президент добуш албай калганын элдер айтып жүрөт. Өзгөчө Баткен областында, Ош областында өтө аз алып калган дейт. Анан ошол мезгилде иштеген түштүктө губернаторлор айтпаса, ошол жерде центр избирком болгон биздин замандаштар бар, жолдоштор бар, алар кээде ооруп калат, ичинде болбой калган, жакшы болбой калган. Анан бир жума, эки жума жыйынтык чыкпай туруп калды. Мен жөнөкөй жараң катары биз да күтүп калдык да ушул мезгилдечи. Анда мен губернатор эмес болчумун. Анан ошондо жыйынтыгын анан өтө аздаган беребесим. 51% менен ушундай кылып чыгарышкан. Анан кандай болгон эми тарых мында бир күн бирөө изилдеп чыгат да аны бардыгынча. Но ошол момент бурулуш жылдар болгондо саясатта.
Ошол мезгилде талапкер, президентке талапкер Абсамат Масалиевдин ошол өзүнүн президенттик амбициядан баш тартып, жанагындай бир чакырык таштабай, өзүнүн жактоочуларын басаңдатып, алардын бир артка чегингендей, ошол эле учурда баягы коомдогу саясий стабилдүүлүктү көздөп сүйлөшүүлөргө барган деген сыяктуу да сөздөр болот да. Мына ошол сүйлөшүүлөр
туура бул биз ал кишини көрүп калдык да, тарбиясын алып калдык. Бул ушунчалык улуу даражалуу адам болгон, ушунчалык таза адам болгон, биз таң калат элек да. Мен өзүм уккан жокмун, бирок мен уккан саясатчылардан, алар аркылуу угуп жүрөм. Ошондо Абсамат Масалиевич элди чыгаралык, элди көтөрөлүк шайлоо калыс болбой калды. Мынакей Баланча райондон 7-8 эле процент алды, сиз 90% алып атасыз десе болбой койгон дейт. Эми жыйынтыгы чыгып калды, элди калыштырып, элдин бир тамчы каны эч кандай бул президенттин эмесине татыбайт депчи, президенттик кызматка ошого татыбайт деген өзүнүн айткан жери бар анын.
Мына сиз айыл чарба министри болуп калдыңыз, ошол учур сизге чейин же сизден мурунураак бекен Австралиядан бир $10,000 кымбат баалуу кочкурлорду алып келүү боюнча бир программа иштеди эле да, эсиңизде болсо керек?
Эсимде. Ошо биздин тушубузда болгон, бизден менден бир аз мурунураак алып келген экен. Биз да ал кочкорлорду көрүп калдык. Эми мунун түшүнүгү мындай да, ошондо айыл чарбасына берип аткан каражат проекттерди биз ошол мезгилде тийиштүү деңгээлде биз да адистер да түшүнбөй, эл да түшүнгөн эмес да. Мына азыр биз өзү менчик түрүндө алып келип атпайбы? Тиги асыл тукум мал, уй болобу, кой болобу, жылкы болобу өтө кымбат болот экен да. Дүйнө жүзүндө ошондой практика экен да.
Мына ошол асыл тукум кочкорлордун көбү алынып келингенден кийин көбү өлүп калып, анан ошо парламентте ошол мезгилде бир айыл чарба министри ушундай каза болуп калды дегенде, анан депутаттардын баардыгы күлүп, анан $10,000 кочкорлорду өлүп калды деп айтканга ооз барбайт, каза болду деп айтабыз да деп бир мындай.
Жок, Жамин Акималиевич аябай критикалаган муну.
Эсиңизде да?
Эсимде. Мен дагы ошол мен министр болуп иштеп атканда дагы ошол уже келип калган экен, уже бөлүштүрүп биз дагы аралашып калдык аны көрүп анан. Но бирок момундай принцип менен бөлүштү, ошол райондорго бөлүп берип, ошолордун тукумун алып асыл тукумдугун көбөйтүү боюнча деген жакшы ниет менен кылды. Бирок эми кыргызчылык болгон, ар кандай колго туш келген, анан каза болгондор да болгон, эми кымбат да. Бул чындык, муну биз моюнга алабыз. Ошол кезде ошол проекттин эсебинен алып келинген кочкорлор болгон, анын тушунда биз иштегенибизди моюнга алабыз.
Мал дүйнөлүк банктан, Азия өнүктүрүү банкынан, башка дагы эл аралык финансылык донорлордон ушу айыл чарба тармагына аябагандай көп долбоорлор келип ишке ашырылып келет да. Бирок ошолордун жыйынтыгы ойдогудай эмес деген коомчулукта сын пикирлер бар да. Эмне себептен ушул бир натыйжалуу иш алып барып, ошондон майнап чыгарууга ушу министрлик дайыма мындай ушул жагынан аксап келет?
Эми муну өзүнчө бир сүйлөшө турган тема да, чоң тема. Өткөн мезгилде ошол бизге жардам берген финансы институттары, бүткүл дүйнөлүк банк айыл чарбаңарды көтөрүп алгыла деп каражат берген. Эки чоң маселеде бизден тажрыйбанын жоктугу, экинчиси бул бүткүл дүйнөлүктөгү өзүнчө бир мафия деп койсок да болот да.
Деги эле бир натыйжалуу айыл чарба саясатын жүргүзүүгө эмне тоскоол болот?
Анан бизде реформалар аягына чыкпай калган деп эсептейм да. Заман алмашып өзгөрүп, баягы жерлерди элге таркатып бергенден кийин анан кайра өз ыктыяры менен кошуп кооперативдерди түзүп специализация кылып, сен бир жарым гектар 5 соток жериңе тиги буудай айдабастан кошулуп туруп ассоциацияларды түзүп анан кийин бир адистештирилген болсо жакшы да.
Мына Бакиев мүчүндө дагы ошо экономиканы, эл чарбасын кластердик адистештирүү деп чоң программаларды жазып, мына мына ишке ашырабыз деп барып эле анан бир жыйынтыктары көрүнбөй калып атат да, кийин деле айтылып келди. Бирок эмнегедир сиз айтканда ошо реформалар жазылат, дайыма эле кагаз бетинде калып кетет да. Эмне себептен аны бир мындай ийкемдүү жүргүзүп бир ишке ашырууда кандайдыр тоскоолдуктар болобу, же жетекчилердин шалаакылыгынан ишке ашпай калабы?
Преемственность болуш керек да. 20 кандай өкмөт болду, бирөө кетсе эле келип экинчиси башкача, ага жакпайт мунуку. Анан эскинин жакшысын да алышыбыз керек да. Бизде эми айыл чарбасы боюнча өзүн адестештирген институттар бар, мал чарба институттар. Чыгарылган асыл тукумму биздин уйларыбыз бар, Алатауский, Алютинский деген Чернопёстр бул жерде өзүбүздүн жылкы заводдору бар, уй заводдорубуз бар болчу. Баардыгы тыптыйтыл кылбадык баягы биз реформа дегенде терс жагы, начар жагы ошол да, анын баарын колго алып калыш керек да, адистештирип мамлекеттин колуна алып, мамлекет алтынды сактагандай, көздүн карагындай сактап, ошол окумуштуулар менен кылып, анан кийин ошол асыл тукум малдарын анан берип сатып, анан ошону көбөйтүш керек эле да. Эми азыр баардыгын жоготуп алып сырттан алып келип атат, эми көрүп атасыз, азыр Европадан алып келип атышат.
Өзбекстан президенти Ислам Абдуганович Каримовдун учурунда ошо Өзбекстан элчи болдуңуз да, андан кийинки келген президент Шавкат Мирзиёев айрыкча экономикага басым жасап, экономиканы, эл чарбасын модернизациялоону жүргүзүп жатат деп көп айтып жатышат да. Ошо биз менен ошо Өзбекстандын тажрыйбасын кандай салыштырат элеңиз?
Жер мамлекеттики, фермер деп бөлүп берип койгондор анда да. Ошол жерге өстүрүлгөн бир 3-4 позиция бар, стратегиялык пакта буудай. Элди, өзүнүн элин өзү нан менен камсыз кылуу деген буларда чоң маселе турат. Мамлекеттик резервинде дайыма запас эгин турат. Азыр кандай экенин билбейм, ошол буудайдын бардыгын мамлекет өзүнө алып койчу да. Пактанын дагы буудайдын баарын өзүнө алып, фермерге кечтиге калтырчу эмес. Ал жерде эгип бактырып мамлекет алып коет. Ошо бурчунан кичинекей жер берет, бул жерге өзүңө картошка, жер жемиш айдап алып, ошону бала чыгаң менен бак деп. Ошого ыраазы болуп иштешет. Анан ал жерде понятие деген 2 түшүм, 3 түшүм дегенге чейин алат да, 1 жылда. Бизде 1 түшүмгө ыраазы болуп калабыз. Чүйдө анчамын чалып жүрүшөт 2 түшүм. Ошон үчүн муну дагы мен кайра булардын тарыхына, менталитетине кайрылам да. Булардын ата бабалары талаада кетмен көтөрүп, тарыхында, 1000 жылдык тарыхында кетмен көтөрүп, жер иштетип, жерге жакын жер иштеткенди билет да.
КМШ мамлекеттеринин экономикалык кеңешинде Кыргызстандын өкүлү болуп, улут координатор болуп турдуңуз да. Ошондой эле уюм кийин андан да интеграциялык жактан жакыныраак деп түзүлгөн мына Евразиялык экономикалык биримдик түзүлдү да. Бирок соңку мезгилде ошо Кыргызстандагы жергиликтүү экономисттер дагы, эксперттер дагы көп айтып келет, бул тең укуктуулук жок бул уюмда депчи. Сиз кээде мындай салыштырып көрөсүзбү ошол КМШнын экономикалык кеңеши менен азыркы Евразиялык экономикалык биримдиктин ортосундагы айырмачылыктар, анан жана тең укуктуулук маселеси? Башында биздикилер аябай көп убада берди эле, бир 200 миллиондук чоң рынокко чыккан атабыз, экономикабыз ушундай дүркүрөп өнүгүп өсүп кетет депчи.
Уюмга кирбесек дагы болбойт болчу да, киришибиз керек эле. Жогоруда сиз айткандай эң негизги максатыбыз ошол чоң рынокту колдонуп калышыбыз керек эле. Бирок экономиканын өзүнүн мыйзамдары бар да. Чоң өлкө, экономикасы чоң өлкө көлөмү менен басып койгудай экен да. Ага атаандаштык болуп албетте өткөл мезгил берди, эсибизде бар, тыйын берди, бир аз фонд ачтык. Ошолорду дагы биз мындай натыйжалуу колдоно алган жокпуз. Эффективдүү биринчи биздин катыбыз. Анан мөөнөтүн да кичине узунураак алышыбыз керек беле деген ойдо мен жүрөм да. Ага кирбей койгондо дагы болмок эмес, биз кичинекейбиз. Мен азыр эле мисал келтирбедимби Өзбекстанды? Каримов кирген жок. Тиги военный блогго да кирбейт, ОДКБга дагы, Евразиска да кирбейт. А бирок эки катарды сүйлөшү менен эле Россияга болгон өзүнүн татына карай продукциясын өткөрүп, биздин продукцияны албайт, Россия Өзбекстандын алып атат. Себеби сапаты бар, сертификаты бар, көлөмү бар, бесперебойно тендерге берип турат. Бизде жогорудагыдай ошону көлөмүн өстүрө албай атабыз. Ошол көлөмгө чыгыш үчүн кайсыл продукцияны өндүрүшүбүз керек эле? Сиз жогоруда айтканда ал чарба министрлигинин саясаты жок. Бул биринчиси. Ошого ориентир жасап, ошондо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, канча көлөмдө алат бизде, маселен, картошканы, помидорду, бадыраңды жана башка. Ошого ориентир жасашыбыз керек эле да, анан элге жарыя кылып, мынандагы өткүлө, муну сепкиле, муну айдагыла дегендей кылып аракет кылышыбыз керек эле.
Болочок саясий пландарыңыз кандай болмокчу? Алдыда парламенттик шайлоо келе атат. Чоң саясатка кайрадан аттанасызбы? Бир аз тыныгып калган экенсиз.
Эми саясий кырдаалды көз салып турабыз да, кандай болот Кыргызстанда, кандай өзгөрүү болот, кандай саясий кырдаал болот. Биз дагы эми Кыргызстан моюнга алышыбыз керек, бир топ жөнөкөй эмес татаал мезгилдерди башынан өткөрдү. Көп маселелер туура жери бар, туура эмес жерлери бар деп ар кандай эми тарыхта элдейт. Но бирок биздин ички саясий акыбалыбыз, социалдык стабилдүүлүк сөзсүз түрдө мамлекеттин өсүүнүшүнө, сырткы саясатка чоң таасирин тийгизет. Кошуналар да карап турат, булар эмне болуп атат, эмне деген деп. Мен акыркы болуп аткан окуяларды айтып атам да. Ошонун жыйынтыгында андан жыйынтык чыгарышыбыз керек биз. Жалпы эл чыгарыш керек жыйынтыкты. Бийлик чыгарыш керек. Бийлик бар деле, бийлик бар, мен каалаганды кылам, өзүм билем, өтүгүмдү төргөлөм деп жасаганда жыйынтыгы кандай болуп каларын көрсөттү тарых. Ошон үчүн элдин аң сезими менен, элдин мененси ою менен эсептешип, анан кошуналар кандай өнүгүшүп атат, кандай ылдамдыкта бара жатат. Эгерде биз алардан бир аз гана кеч калсак калып калып атпайбызбы? Биздин экономикабыз калып калды, мен өкүнгөнүм ушу. Тажикстандан ылдый калып калганыбызга мен аябай өкүнөм. Анан кийин кандай парламент келет? Элдер кимди шайлайт, кайсы партияны шайлайт?
Бүгүнкү оюн эрежеси сизди канааттандырабы?
Жок. Бүгүнкү оюн эрежеси канааттандырбайт. Бул өзгөчө тема. Себеби конституциябыз бир башкача, жашоо турмушубуз башка. Конституцияны ачып карасаң, ал жерде айтып атат: партия утуп келет, парламентти башкарат, парламентти түзөт, анан парламент өкмөт башчынат, анан ошол өкмөт башчы Кыргызстандын экономикасын жүргүзөт. Андай турмушта андай болбойтпу? Конституциябыз татына карай. Эмне үчүн? Эмне үчүн деген маселелер бар. Бул башка темада, башка күнү көп акылдашат, пикир алмаша турган сөздөр бар. Ошон үчүн мага канааттандырбайт. Эгер ушунун бардыгын эске алып, саясий кырдаалды, биздин конституциябызды, биздин парламенттин составын, келерки өкмөт кандай болуп калышы мүмкүн деген саясий кырдаалдар, биздин ички акыбалыбыз кошунолор менен болгон мамилебизге кандай таасирин тийгизет, ушундай кырдаалда бизге социалдык стабилдүүлүк болобу, инвестиция бизге келеби, сырттан инвесторлор келип коюшу жакшы экен, булардын мыйзамы жакшы, конституциясы жакшы, парламенти жакшы, көз карандысыз, значит, журналисттери бар экен, средства массовой информациясы, көз карандысыз соттору бар экен, жерге салган 100 сом салсам кайра 100 сом пайда таап кетет экенмин, инвестиция кылам, ушул жерге жумушчу орун табайын деген деңгээлге жете ала турган кырдаал боло турган болсо, анда бул бир шарт. Жок, андай болбой турган болсо, кайра эле сүйрөлүп, анан жаңы парламент келсе мурункудай болуп, дагы 4 жыл 5 жыл жүрсөк чайналып калышы мүмкүн эл. Эл кыйналып калышы мүмкүн. А бизди күтүп отурбайт азыр жаңы заман, жаңы технология, айтып атпайбыз информационный деп. Кошуналар алдыга кетип калып атпайбы?
Биз менен кезектеги бийлик сырлары көрсөтүүсүнүн коногу мурдагы элчи, мурдагы айыл чарбай министри, мурдагы вице премьер министр Эмил Узакбаев болду. Саламатта туруңуздар.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун бийлик сырлары аттуу телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Аны эфирге Кубанычбек Жолдошов алып чыгып жатат. Дал ушул эфирди интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан видеосун дагы тапсаңыз болот. Ютубтагы каналыбыз Азаттык. Бул каналга жазылып, видеолорду көрүп, этегине пикириңизди да жазсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерубуз 0559-988-755. Эгерде сизде суроо же пикир болсо, дал ушул номурга үнүңүздү жаздырып же кат аркылуу да жиберсеңиз болот. Бүгүнкү кечки жана күндүз бүгүнкү берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Уканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.
Саламатсыздарбы, ОБОДО эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз аялдар алдыга чыгууга эмне тоскоол болот деген теманы талкууга алабыз. Студияда менин бүгүнкү конокторум мектеп директору жана жергиликтүү кеңештин мурдагы төрайымы Канайым Султанова, эл аралык уюмдун Ысык-Көл жана Нарындагы өкүлү Ширин Бакытова жана программист, стартап уикенд эмгегечиси Чопон Абдыжапарова. Студия, кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Биз эми бүгүн ошо аялдарды алдыга чыкканга деп сүйлөп атабыз. Башкача айтканда, бул аялдардын лидерлиги, лидер айым болом деген, ошо айымдар кандай тоскоолдуктарга кабылат, ошону сөз кылабыз. Канайым эже, сиз өзүңүздүн тажрыйбаңызбен бөлүшүп кетсеңиз, сиз ушул өзгөндө жергиликтүү кеңештин депутаты, андан дагы төрайымы да болуп иштеген экенсиз. Сиздин оюңузча ушул айыл жергесинде ушинтип депутат болом, анан төрага болом, баягы саясатчы болом деген айымдар кандай тоскоолдуктарга, кандай кыйынчылыктарга учурайт?
Мен мурда ойлонбоптурмун да, такыр
депутат болом деген оюңуз жок
болом же бул саясатка аралашам деген такыр оюмда жок болчу. Мен бул депутаттыкка кызыгып калганымдын себеби, биринчи жолу баягы участкалык шайлоо комиссиясына мүчө болуп кирип калып, мына ошол жерде пайда болду да мага ойчу. Мисалы үчүн биз дагы демек депутат болсок болот экен депчи. Андан кийин аялдар мисалы үчүн социалдык тармакка көп көңүл бурушат да. Мисалы үчүн эркектер чоң чоң нерселерди айтат, бирок ишти баштаганда майда нерседен көтөрүлүп барыш керек да. А бирок алар майда нерсеге көп көңүл бурушпайт да. Мисалы үчүн мектепке, бала бакчага, ошол эле айылдагы медициналык баягы спаларга, баягы үй бүлөдө аялдар канчалык деңгээлде жашап атат. Мисалы үчүн бир үй бүлөдө зомбулук, зордук зомбулук, мына ошол нерсеге да көңүл буруш керек экен да.
Анан ошо депутатка шайланып жатканда, мисалы, кандайдыр бир стереотиптик бир сөздөргө, мындай бир сындоолорго кабыл болдуңузбу?
Мен депутаттыкка шайланганда мен ага чейин деле көп жумуш аткарып, баягы айылда эми кичине көзгө көрүнүп калгандыгым үчүн мага тоскоолдук болгон жок. Бирок мен аялдарды чакырдым, мына 12-жылы шайлоого койгула, силер да депутат болгула десем, аялдар өздөрү тартынып, биз да депутат коюңчу мындай дегендер болду да. Бирок биз мына 2012-жылы 4 аял ошо баштоо айылдык кеңешине 4 аял депутат болсок, а кийинки 15-жылкы дагы немеде
шайлоодо
бир эле аял калып калды да азыр.
Эмне себептен?
Себеби мына мыйзам чыкты деп баягы мектептин директорлору, бала бакча, демек мекеме уюмдун жетекчилери депутаттыкка койбосун деп, мына ушул жерден биз депутаттыкка койбой чыгып калдык да. Себеби мектептин башчысы өкмөт башчы менен өкмөттүн айтканын аткарып баягы көз каранды болуп калат деген деңгээлге барышат да. Бирок мен оюмча ал туура эмес да. Мисалы үчүн мен өкмөттүн мектептин директору болсом дагы, мен өкмөттүн өкмөт башчысына талап койгонго билимим дагы, тажрыйбам дагы бардыгы жетишет да. Мисалы үчүн жетишет. Бирок аялдарды тартыш керек. Анан негизинен мына азыр мен мектепте иштеген үчүн, мектепте билбейм башка мектеп кандай, менин мектебимде кыздар күчтүү, жакшы окушат, лидерликти алып барышат, керек болсо мектептин президенти болушат. Мына ошентип барып күчтүү болуп туруп окугандар да кыздар күчтүү, анан кийин барып окууга тапшырышып, анан
күйөөгө тийишип баары
турмушка чыгып кеткенден кийин баягы лидер кыздар неме болуп калат да,
Казан аяк университети.
Пассивдүү болуп калышат. Себеби баягы үй бүлөдө мына ошол шартка кабылып калабы деп ойлойм да. Себеби баягы чыгаган кыздар баягы эл үчүн иштей турган бир жумушту аткарам деген кыздар барып туруп үйдө отуруп калып атат да. Кээде мына ушуга ичиң ачышат да.
Ширина айым, сиз мисалы ошол Ысык Көл жана Нарын областтарында өкүл экенсиз. Азыр ошо кана эмеже айтып атпайбы, ушинтип кыздарыбыз катуу келет дагы көп угамда ошону. Мисалы мектепте дагы баягы жалаң бешке окуган кыздардын саны дайым көбүрөөк болот балдардан депчи. Аябай тырышып лидер болуп монтип окуган кыздар көп болот дагы, анан кийин эле бир 20 жаштан ашканда эле мындай кескин азайып кетет дейт да ошолордун саны. Мындай Нарын, Ысык Көл областтарында кандай ошондой көрүнүш барбы?
Сиз айтып аткан суроого мындай караса болот да. Эмне үчүн аялдардын арасында ачылыштар жок эсе дегенде, бул стереотиптерден улам келет экен да. Анткени өткөндө бир мисал келтиришти. Бир эже ГМОго тапшырам деп, дипломатияга тапшырам десе,
Москва шаарында.
Москва шаарында, анан кийин апасы болбой коюптур да. Эмне үчүн болбой койду деп суроо бергенде, сен аялдардын арасында дипломаттар жок деп. Анткени сен бул профессияны кесипти сен акыла албайсың. Мүмкүн алар айылда жашагандыгына, мүмкүн билбейм кандай бир шарттар менен ата энеси эне апасы болбой коюптур да. Анан ошол себептен канчалык отличный баягы жакшы окуган, эң жакшы окуган кыздар болбосун, аларга да бир мотивация түрткү берген, үлгү өрнөк болгон аял заты жокко деп мен да ойлоп келем да. А эгерде ошондой аял заттар бар болсо, ал кыздар дагы ооба бакыт менен бул жеке биздин жашообуз, а сыртка чыкканда биз өзүбүздүн жеке ишмердүүлүгүбүз бар, жеке ошо ишмердүүлүктүн негизинде өзүбүздүн лидерлик жана өзүбүздүн профессионалдык бир жөндөмдөрүбүздү көрсөтө алабыз деген бир ойдо боло турган бир үлгүлөр жок окшойт деп мен ойлоп келемин да. Анткени баардыгыбыз тең коом жалпы айтат да, турмушка чыгыш керек деп көп айткандыгы үчүн кыздардын баягы башыбыз ошо менен, көбүнчө пайызы ошо менен эле ойлонуп калат да. Анан кийин ошентип лидер кыздар артка кайтып, мен үйгө ылайыкташым керек экен, мен балалуу болушум керек экен, менин убактым келип калды деп анан артка кайта бергендер да ошондон болсо керек.
Бул жерде ошо ата энесинин дагы ролу чоң экен да, э?
Ооба, мисалы үчүн биздин үй бүлөдө мүмкүн баягы сүйлөшүү аркылуу жана диалог аркылуу кээ бир нерселерди биз чече турган, пикир алышып чече турган болсок, баардык эле үй бүлөлөрдө кыздарды антип тарбиялабайт да. Анан ошол себептен ата энелер менен дагы, педагогтор менен дагы, жалпы коомчулук менен да ошондой бир кыздарга да мүмкүнчүлүк берүү менен бир сабаттуулукка алып келиш керек экен да. Эгерде агартпасак, анда кыздар ошол бойдон эле бир коомдун ошол стереотиптеринде жашап келе берет да. Мен бир нерсени айткым келет, аялдар өзү негизи ийкемдүү болот экен да. Мисалы үчүн лидер аял заттарын көргөндө алар ийкемдүү болгонуна байланыштуу алар көп жакшы нерселерди жасай алат. Анан баардык жашоо туруштуктарына, шарттарына туруштук берип, анан алдыга сүрөлөшөт экен да. Анан андай нерсени билбеген аял заттары артта кала берет экен. Анан эмне үчүн андай болот дегенде, биз ойлонушубуз керек экен да, ал кыздарды ошол жанындагылар дагы деле басмырлап эле, сен мындай болушуң керек деп эле келе берген учурлар көп да, байкайбыз. Мен ошентип ойлойм да.
Чолпон, сиздер баягы стартап уикенд деген бир чоң демилгени баштап ошону өткөргөнсүңөр, ошого да мен барып көрүп катышып калдым. Анан сонун баягы бизнес тармагында көп нерселерге жетишкен лидер айымдарды чакырып ошолор менен талкуу жүргүзгөнсүздөр. Анан ошол негизинен ошо стартап уикендте баягы жалаң гана жаш айымдарга арналган экен да. Эмне үчүн ушул демилгени жаш айымдарга арнадыңыздар? Жана ошо стартап уикендте өзү кыздар келип эмнени сүйлөштү, бул эмне болгон демилге болду, анан баягы өздөрүнүн стартап десе эле баягы кандайдыр бизнес идеяны элестетебиз. Ошондо кандай болду, кыздар келип бизнес идеяларын айтып берип, анан силер аларды угуп кандай колдогонго аракет кылдыңарбы?
Стартап уикенд бул демилге аялдарды ишмердүүлүктүн аялдардын арасында жайылтуу жана жаш муундарды мындай өзүңүз айткандай ийгиликтүү айымдар менен тааныштырып, аларга дем берип, коомдо аялдын ролун жакшыртуу максатында жасаганбыз. Стартап уикендте өз иш чарада 50-55 кыз келип өздөрүнүн идеяларын сунуштай. Баары, почти баары идея менен келишиптир. Бирок кээ бирөөлөр уялып, мен отуруп алып, давайте кылгыла, айткыла уялбагыла деп ошолорго мындай өзүнчө мындай жакшы ортон түзгөнгө аракет кылдык. Эмнеге бул идеяны мындай ишке аштыра баштадык? Себеби мен 2015 жылы бияка Турциядан жаңылып окууну бүтүп келгенде ушундай хакатондор болчу да, бирок аякта 80% балдар да. Анан мен катышкым келчү, өзүм идеямды айткым келчү, бирок мен уялчумун да. Анан барып эле эмтип карап мындай бир четтеде отуруп 2 күн бою ошондой отуруп карап эле кетип калчумун да, уялчумун. Анан мага ушундай аялдар үчүн ушундай организовать ушундай кылсаңар болот дегенде мен абдан сүйүнүп ошону кылайын деп чечтим. И чынын айтканда мындай
айырмасы болду.
Там идеялар, кээ бир идеялар бар, например, балдар түшүнбөйт да, например, психология, нумерология, суулук десең күлүшөт да. Ал жерде келип башка келген любой идеяны сунуштасаң эч ким сага күлбөйт, потому что баары аялдар, баары бири бирин мындай демилгесин мындай колдоп кыла аласың деп мындай жакшы бир атмосфера болду деп ишенем.
Мына бизде мисалы Бишкекте борбор калада ушундай бир демилгелер өтүп турат да, кыздарды колдоп региондорго айыл жерге көрүп карасак мындай нерселер да көп деле уюштурулбайт да. Ошондо кыздарга менин оюмча ушул регион жактарда айыл жактарда шарт азыраактай сезилет да.
Мен бир жолу мына Бишкекте семинар тренингке катышып калдым. Мына ошондо баягы мамология деп мына Бишкектенчи. Ошо мамологияны өзгөнгө алып бардым. Өзгөнгө алып барып мен ар бир айыл өкмөткө ошо аялдарды текшертейли, ден соолугуну баягы оорунун алдын алуу үчүн десек, баягы көп өкмөттөр көтөрбөй коюп, анан райондун системде үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун ошол жерде текшерди. Мына канча аялдар текшерилип баягы ар ким өзүнүн оорусун ырак, мисалы үчүн 8 жыл кээ бир адам ошо аялдардан операция болушту, баягы белгилери барлар ошолорда дарыланды. Анан кайсы 12-жылы чыкты баягы гендер боюнча аяга катуу чыгып, мына ар жерде семинар тренингтер окуулар болуп, мына акыркы күндөрү солгундап кетти. Ошолчу анча мындай неме болбойчу. Өзү негизи кайсыл жерде болсо биринчи мыйзам чыкканда катуу киришип туруп эле андан кийин мындай токтоп калат го. Анан азыркы мына аялдаргадын лидер болушунун дагы бир тоскоолдугу миграция да. Миграция. Азыр жалаң күчтүү мындай жаш окуган билимдүү мисалы үчүн күчтүү кыздарыбыз баардыгы баягы миграция башка жактарга кетип калышты да. Мына ушул дагы чоң тоскоолдук болот да. Эми мындай азыркы ушул мезгилде ушул эң чоң тоскоол болуп атат, баягы миграциячы. Себеби күчтүү кыздарыбыз айылдагы иштей турган баягы таланттуу баягы мисалы үчүн
алдыга сүрө турган
алдыга сүрө тургандар бар да, кетип калып атышат
да, жакка кетишет иштей.
Кошулуп кетпекмин, этот менин оюмча ушундай демилгелер биз Бишкекте кылып атабыз. Себеби бул стартап экен, жалаң ыктыярчы активисттер жасайт да. Биякта иштегендигибиз үчүн эле бош убактыбызда жасайбыз. А так менин оюмча ушундай демилгелер аймактарда жасаш керек да, аймактарда жасалыш керек, потому что именно ошол жерде ушундай окууга ушундай демилгелерге бир эме бар да, бир муктаждык бар деп эсептейм. Эми айылда ата энем айылда турат, барган сайын мындай кээ бир кыздар сурайт да, программист кандай, кандай окуш керек, же болбосо мындай барып сүйлөшкөндө кадимкидей сезесиң да ошонун муктаждыгын. Ошол жакта өтсө мындай прям эмеси результаты абдан чоң болот деп түшүнөм да.
Айтып кетким келип атат да, жанагы чулпан ай программист болгончу мага аябай жагып атат да. Анткени биз деген эгерде 10 жыл мурунку статистиканы ала турган болсок, биз гендердик саясат же болбосо гендер теңчиликти сүйлөп атканда биз көбүнчө учурда бул социалдык блокту айтчубуз да. Анан өткөндө биз жанагы эме буунун аялдары жана ошондой эле Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун алкагында ошо азыркы көрүнүш аялдардын көрүнүшү кандай, трансформация эпохасында кандай деген темада бир 2 күндүк форум өттү. Анан ошондо чындыгында эмнени кубандырган нерсе, азыркы күндө кыздардын гендердик теңчилиги башка жакка бурулуптур деген сөз да. Ал кандай бурулуптур дегенде ишмердүүлүккө бурулуптур. Бул жеке ишкерлер, бул IT тармагындагы аял заты, бул саясаттагы тармагындагы аял заты, анан аял заты айтып атат, биз ошол эле таасир бере турган бир чечим чыгара турган бир бөлүк эмес, а бул коомдун жалпы көрүнүш катары эле келсек дегенчи. Бирок ошонун баардыгын айтып келгенде деле баары бир деле биз ошол эле калыптанып калган ойлорду, стереотиптерди жашап келебиз да. Кандай гана чөйрө болбосун, жана Чолпон айым сөзүнүн башында айтып кетти го, эркек заты менен чогулуп турганда сен лидерлик сыпаттарыңды жакшы көрсөтө албайсың да. Анткени акыл эмне үчүн дегенде, сен андан акыл дуурак болушу мүмкүн, идеяларың көбүрөөк жакшыраак болушу мүмкүн, бирок ал нерсени ал кабыл кылбайт, анткени ал жыныстык эмесине өзгөчөлүгүнө жараша да. Бул гендер өзгөчөлүгү эмес да, бул жыныстык өзгөчөлүгүнө жараша. Мен эркекмин да дейт да, сен аялсың да деп ошол жерден бөлөт да. А эгерде биздин жумушка болгон жөндөмдүүлүктөрүбүздү, ишмердүүлүккө, профессионалдуу ишмердүүлүккө караган жөндөмдүүлүгүбүздү караганда, бул жерде гендер болуш керек да, анда ошондо теңчилик да. Анан Азиза Бакиров дегенди таанып болуш керек, Чолпон ай кишинин IT академиясы бар да. Анан ал ошо өзүнүн презентациясында ошо канча уже 3-4 жылдан бери ошо академиясы иштетип келеткен, 200 ашык аял заты ошол академияны бүтүп өзүн ийгиликтерге жетишип азыр чет жакта да окушат экен, анан Кыргызстанда да IT компанияларды ачып келишет экен да. Анан ошондо киши айтып атат да, мен дейт 90-жылдарды элестетем дейт, жана челночница деген түшүнүк болупчу, базарларга күр аялдар барганды элестетем дейт да. Азыр болсо IT технологияда деле аял заты келип атканы мен ошол өкөнүн эмеси депчи, мындай көрүнүшү депчи. Азыр башкача мындай современдүү, мобилдүү көрүнүп калды дейт. Бирок азыр мурун андай башкача болчу. Бул эмнени айтып атат дегенде, аялдын бул өзгөчөлүгү депчи. Биз айталы мурун айтчубуз дейт, IT тек гана эркектин эмеси, кесиби депчи. Азыр болсо антип айта албайбыз депчи. Анан ошол себептен мүмкүн биздин заман, баягы заман эмес, эми биздин азыркы учурда жашап аткан кылымда эркектер мындай баягы таж дооруна кичине келиңиздер депчи баягы. Ошону чакырып келетким келет да, анткени мен өзүмдүн эле мен патриархалдуу жана салттуу үй бүлөдө өсүп чоңойгом, бирок ошол эле учурда бизге эркиндик берип сүйлөшүүнү жүргүзчү деп атпайбызбы. Бирок анан биз ошо агаларым, инилер менен сүйлөшүп
атканда, кыргызча демократия
деп, анан агаларым, инилер менен сүйлөшүп атканда мен айтам да, айпад менен колдонсоң, айфон менен колдоносуңар, бүт эме цивилизациянын технологиясы менен колдоносуңар дагы, аялга келгенде эле таш доорундасыңар депчи. Эми азыркы эме суроо талаптардын эмеси башкача түргө айланды да. Биздин дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз башкача болуп баштады. Эже жакшы мен үлгү деп ойлойм да, өзүнүн өрөөнүндө, өзгөнүн районунда ушундай нерсени чыгарып жергиликтүү кеңешке ат салышып иштеп.
Бул эже сиңдилер берүүсү, менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз аялдар алдыга чыкканга эмнелер тоскоол болот деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум мектеп директору жана жергиликтүү кеңештин мурдагы төрайымы Канайым Султанова, эл аралык уюмдун Ысык-Көл жана Нарындагы өкүлү Ширин Бакытова жана программист, стартап Уикенд демилгечиси Чолпон Абдыжапарова. Мына бул биз айтып калбадыкпы баягы, сиз айтып калдыңыз, айымдар азыр көбүнчө саясатка, баягы IT тармагына жана ишмердүүлүккө келе башташты деп. Ошол менен эле бирге мындай алып карасаң, дагы эле бизде баягы ошо аялдардын саясатка катышуусуна бир болбогон бир 30% араңдабатып ошону баягы депутаттар, депутат айымдары баягы активисттер менен, укук коргоочулар менен биригип атып араң ошо 30% мындай кагып кагылышып атып араң талашып алышты да. Ошондо дагы тоскоолдуктарга эме кандай учурап атабыз да, мындай бир 50% дагы эмес, бул теңме тең дагы эмес, ошо бир 10-3 орунду аялдарга берип коелу десек дагы, ошондо кандайдыр бир тоскоолдук болуп атат.
Мисалы үчүн айылдык кеңеште 21 депутат болсо, ошондон бир депутат болуп атпайбы? Кээ бир жерде такыр жок.
Жок. Ооба, жок. Кантип иштеп жүрөт эркек 20 эркектин арасында?
Такыр жок. Эми ошентип эле иштеп жүрдүк го. Бирок бул жерде дагы айтыш керек да, азыр мына 30% квота берилди деп атпайбы? Ошол 30%ге аялдар чыгабы ушул маселе да.
Ооба.
Ошол 30%ке да биздин аялдар чыкпай калышы мүмкүн. Туурабы?
Ооба. Менин оюмча бул жакшы деңгээл, бир ошо көйгөй болгондугу үчүн 30% кирилип атат да, 30% даже
топтоо болгондугу үчүн, эгер если биздин коомдо андай проблема жок болсо, андай квоталардын эч мындай
10% жетпей эле түшүп кеткенде.
Мен өзүм тармагымда айтып кетким келет, балдар көп кыздарга караганда эч тармагында, бирок кыздар келгенде мындай команда кадимкидей башкача болот да. Анан компаниялар азыр бир кыз же бир эркек мындай бир позицияга келишсе кызды алганда аракет кылышат, себеби жалаң эркектер болгон бир эмеде командада башкача да, атмосфера башка, идеялар башка. Если бир кыз эле кошуп койсоң уже башкача альтернативдүү идея пайда болот, мындай иштеген атмосферасы башка болот.
Туура,
себеп кадимкидей сезилет да. И компаниялар даны түшүнүп, азыр кыздар келсе кыздарды кошконго алганга аракет кылышат, себеби бул уже мындай компанияны астыга тартышат, там башкача идеялар, биздин мындай ой жүгүртүүбүз башкача. Анан саясатка да кошсок да, биз мындай айткандай эле кыздар көбүнчө мындай коомду ойлоп, экологияны ойлоп, билимди ойлоп, булар деген мындай бул деген баары келечек жөнүндө да. Ошондо кыздарды кошсок биз мындай өнүгөбүз деп эсептейм да. Саясатка кошушубуз керек,
коррупцияны жеңиш керек деп отура бербей э күндө чыгып алып, мына бул жерде балдар бакчасына мындай көйгөй болуп атыптыр э. Бул жакта таштанды көбөйүп кетиптир, бул жерде кандай десем экология бузулуп атыптыр, бул жакта дагы мындай сиз деле маммология боюнча ошону алып барып айымдардын ден соолугуна да бир карап коелучу э, рак дартына кандай десем туш болуп калбасын деп алып барып ошо көңүл бурганыңыздар деле.
Мен эми мактанбайм, бирок мен
жок, мактаныңызчы, бизге ошондой үлгүлөр керек болот. Жакшы жакшы мындай бир окуялар.
Мен кичине баягы билбейм кандай болуп калды, мен баягы көп сүйлөйүмбү деп коем да.
Баягы эле биз айтып ушинтип турабыз,
чогулуштарда, башка жерде бирөөнүн кемчилигин айтып мындай деп ошентип, мен өзүбүздүн башчым менен кичине кагылышып, мен канча жыл кугун токтоду да, канча жыл акыры мен качанга чейин ушинтип жүрөм деп күрөштүм да. Күрөшүп жеңип, мисалы үчүн ошо райондук билим берүү деңгээлинде мен канча коррупцияны аштым деп айтам да. Мисалы үчүн аштым да ошол деңгээлдечи, бирок баардыгы эле ошону чыкпайт да. Мага канча сөздөр айтылды, жөн эле жүрбөйбү, колуна эмне келет экен, мындай депчи.
Бизде баягы кыздар лидер болом десе эле ата энеси коркотпош керек, бул кызым күйөөгө тийип калат да. Ошондой сөздөр айтылабы мисалы?
Айтылат
сизге дагы.
Менин оюмча этот эже айтып кетти го, мен өзүмдүн регионумда мындай өзүм колумдан келген нерселерди кылып өзгөрүүлөрдү киргизем деп. Менин оюмча ар бир кыз ошондой кылышы керек. Өзү мындай глобалдык чоң нерсени кылган кереги жок. Өзүңдү мындай кошуналарың, однокурсниктериң, ошолорго эле жардам берсең болот да. Мен мисалы 2 жыл мурун биринчи жолу кылгам ушундай кыздар үчүн программирование күндөрү. Мен вообще ишенчү эмесмин ушундай кыла алам депчи. Мага коллегам айтты, ушундай кылбайсыңбы деп. Анан стартап викенди деле кыларда айтканда мен өзүм ишенчү эмесмин, кандай депчи. Анан мындай башына абдан оор келет да, бирок кылгандан кийин кадимкидей көрөсүң да, то что сенин кылган жумуштарың башка бирөөнүн жашоосун өзгөрткөнүнчү. Бирок ар бир кыз кыла алат да, мен кыла алган болсом, мен айтып атам го, биринчи келгенде уялчымын, келип мындай даже сүйлөгөндөн уялчымын да. Азыр болсо там 60 кишинин астына чыгып мындай уже разговариваю да, мындай айкын элечи. Ошондуктан кыздарды чакыргым келет да, коркпой эле жакындагыларга жардам берсеңер, өзүңөргө да жардам бересиңер. Мен мисалы ушундай дебиргелерди жасап өзүмө жардам бердим да, өзүмдүн лидерлик качестволарымды көрдүм, сүйлөгөндү үйрөндүм, көптөгөн кишилер менен тааныштым. Ошо башкаларга жардам бергенде эң көп өзүңө жардам берет экенсиң да. Ошондуктан мындай өзүң башкаларды ойлосоң деле, өзүңдү ойлоп деле ошондой нерселерди кылсаң, прям кадимкидей мындай өзүңдүн өзгөрүүңдү сезет экенсиң да. Ошон үчүн кыздар мындай обязательно эле мындай акча таап эмес, мындай ушундай деле социальный эмелерди жасаса аябай өзгөрөт экен кишичи.
Бириккен улуттар уюмунун отурумунда кече жакында эле биздин жаш мектеп окуучусу Акылай Батырбекова деген кыз дагы барып, ошол жерде бир улуттуу көйгөйлөрдү көтөрүп, чоң сөздөрдү сүйлөп, мындай бир кандай десем жакшы сөз айтып кетти да. Ошого да биз баарыбыз көрүп суктанып, аябай мындай бир жыргап калдык да. Биздин мектепте окуган кыздар дагы ушундай улуттуу нерселерди ойлонуп, мындай бир ааламдагы болуп жаткан көрүнүштөргө дагы көңүл бура башташыптыр да. Анан мисалы айыл жергелеринде деле сиз айтып кеттиңиз, канчалаган бизде кыздар бар, сиз деле мектепте мисалы директор болуп көрүп жүрөсүз да, кыздар чыгабыз дейт, жасайбыз дейт, ошого келгенде эле көбүнчө эле баягы биз турмушка, кызмат кылууга, күйөөгө тийүүгө бару эле мынтип эле кагылып эле токтоп калып атабыз да. Ошондо биз ата энелерге эмне деп айта алабыз, ошондой кыздар өсүп аткан ата энелерге?
Кээр кыздар үй бүлөнү тандап эле тынч жашоону тандашат. Бир бөлүктөгү кыздар 9-6 чейин барып эле тынч жашоону каалашат. Кээ бир аз пайыздагы кыздар эле мен лидермин, мен алдыга умтулам, мен таасир этем коомчулугум, мен жергиликтүү жашап аткан регионумду, мамлекетимди дүйнөгө салым кошом деген кыздар азыраак болот экенбиз да. Анан ошол себептен баягы ата энелер дагы ошо кыздарынын өзгөчөлүгүн карап дагы мамиле кылып анан ошону өнүктүрсө депчи. Анан балдарды дагы ошондой тарбияласа депчи. Анткени жанагы класста деле жуу, азыр ушундай эме бар го, жуу дежур деген. Бул эми майда эле нерсени карай турган болсок, кыздар пол жууш керек да.
Ооба, балдар сулап кетсе
сулап кетет.
Кара отурчу.
Эмне үчүн дегендечи, эгерде карай турган болсок, кыздар ден соолугу, репродуктивдик ден соолугун карай турган болгондо кыздар көбүрөөк жууш керек да деген сөз да. Балдар дагы тең бөлүп ошол нерсени кылчу. Бардык нерсени баягы айырмалай таразага салып, анан кийин жөндөмүнө жараша бир диалог пикир менен анан баягы мамлекеттик курса деген ойдомун да. Анан баягы мамлекеттин деңгээлиндеги аял заттары да жөнүндө айта турган болсок, эми биз, мен Нарын шаарында турам, биз өзүбүздүн дагы тың кыздар бар, ал кыздар менен да чогулуп ушинтип сүйлөшүп турабыз да. Анан кыздар дагы ал жерден да айтышат да, эмне үчүн биздин үнүбүз көп учурда угулбай калат, анткени биз аял болгондугубуз үчүн депчи. Анан же таасир эте албай калабыз, эмне үчүн мэрликке биз аялдар кое албайбыз, мисалы үчүн мэр биздики.
Бишкекте дагы эле бир дагы мэр айым болгон эмес.
Анан кийин бирок ошол эле учурда эменин кээ бир сот тармагында аялдар башкарып ушин, бул да жакшы көрүнүш да. Бирок мен дагы деле сөзүмө айткым келет да, үлгүлүү өрнөктүү аял заты көп болуш керек. Айта турган мына мунун сөзү туура, таасирлүү, бул чечимдерди кабыл атат, өкмөттө болобу, жогорку кеңеште болобу, жергиликтүү деңгээлде болобу. Анткени көчөгө күнү эле Эльвира Сорабалдиевана деле эмесин уктук го, ал жерде деле аябай көйгөйлүү нерсени айтып атат. Биздин кызыкчылыгыбыздычы, эмне үчүн эркектер ошол сөздү айтышпайт, чогуу анан мындай ютубта дагы
өзүңүздүн укугуңузду өзүңүз коргоп эле өзүнчө эле
анан Алия, сиз журналист катары Чулпан Адиле ошо гендердик сезимталдыкты кээ бирде карманышпайт да. Анткени ошол нерсени кармамагандыгы үчүн бизди ого бетер бөлүп салышат да. Анан ошол себептен кыздарга каалап кетет элем, эркектүү болгула, күчтүү болгула, анан жашооңуздарда мыкты коом болсун депчи. Ал коомду түзө турган мына биз төртөөбүз бул жерде отурсак, канча адам көрсө, алар дагы биздин ошол жолго кошулсун депчи. Анткени биз бирөөбүз эле болсок анча дагы чече албайбыз да. Биз көп болгондо гана, ошондо гана биз гендердик теңчиликтен алыс болуп, тек гана профессионалдуу колубузду кармап, мыкты деген сөзгө жетели да. Анан биздин өзүбүздүн укуктарыбызды айтпастан ошондой убакыт келет, бизди Ширин айым, Чолпон айым, эже, Кан айым, эже бар, мындай сиз мыкты күчтүү аял зат экенсиз деп сиз ушундай ойго келдим.
Лидерликти мектептен дайындап барсаң, кийин барып туруп кыздары ар тармакка кетип неме болуп, мисалы үчүн ошол эле айылдагы аялдар өздөрү, мына Чолпон айтып атпайбы, өздөрүндө дагы кызыгуу болуш керек да. Ушул кылат мына деп карап алып, аркасынан сөз кылып отура бербей, ошол ишти мен дагы кылам деген позицияга өтүш керек дагы, ошого аракет кылып кылышыбыз керек да. Мисалы үчүн силер азыр эмне айтып атасың, 30% аялдарга берип койду депчи. Менин оюм эртең ошол 30%ке аялдар өздөрү көтөрүлүп барабы?
Бул өзүнчө бир
жерден болуш
керек.
Ушул мисалы үчүн мына айылда дагы күчтүү аялдар көп, мисалы үчүнчү өзүнчө инициатива көтөрүп, бул жумушту аткарабыз, бул жумушту аткарабыз деп эми айылда жумушту аткарышат, бирок саясатка бул жака да барыш керек да ошол аялдарчы. Анан кээде сиз депутаттыкка коюңуз мынтиңиз десе, ии мага болбойт деп кандай деп анча мынча көтөрүлөйүн дегендерди бул жактан тыйып коюшат.
Демек биз ошол көтөрүлөм, мен бир нерсе жасагым келет деген айымдарды дагы биз бирибиз колдоп, сен жасай аласың, биз аркаңа туруп беребиз, колдоп беребиз деп бирибизди колдоп, ошол аялдар бирибизге биз дагы мындай бир күч кубат берип турсак, айымдардын арасында лидерлер дагы көбөйөт деп ушул менен анда биз берүүбүздү аяктай берели. Бүгүн биз аялдарды алдыга чыкканга эмне тоскоол болот деген теманы талкууга алдык. Бүгүн студияда биздин конокторубуз мектеп директору жана жергиликтүү кеңештин мурдагы төрайымы Канайым Султанова, эл аралык уюмдун Ысык-Көл жана Нарындагы өкүлү Ширин Бакытова жана стартап уикенд эмгегчиси жана программист Чолпон Абдыжапарова болду. Бул эжесиндер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эжесиндилер дийим алмыш.